Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Prioritet u obnovi posle poplava je izgradnja kuće, izjavila ministarka Mihajlović. Dok im se ne izgradili obnove kuće, nekoliko stotina Obrenovčana boraviće u lokalnoj kasarni, gerontološkom centru ili opštinskom hotelu. Oko 500 Srba iz severne Kosovske Mitrovice posetilo je na zadošnjice pravoslavno groblje u južnom delu grada.
Haos, ovo je cirkus više. Kobajagi kosili. Nisu pitnuli ništa.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko nakon polaganja zakletve pozvao proruske aktiviste na istoku zemlje da polože oružje. Poručio je da ne želi ni rat, ni osvetu, već mir. U 40 gradova u Srbiji od 18 časova do 2 časa posle ponoći održava se 11. noć muzeja. Rukometaši Srbije igraju večeras protiv Češke prvu utakmicu baraža za svetsko prvenstvo. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Dosadašnja procena štete od poplava u Srbiji je pola milijarde evra. Prema rečima ministarke Zorane Mihajlović, to je samo neposredna šteta, dok su indirektne posljedice mnogo veće. Prioritet u obnovi je izgradnja kuća, a Obrenovčani koji su zbog poplava morali da napuste svoje domove dok im se ne obnove kuće ili izgrade nove, boravit će u lokalnoj kasarni, gerontološkom centru ili opštinskom hotelu. U Obrenovcu je danas i koleginica Aleksandra Milivojević.
Od jutros oko 180 ljudi je stiglo ovde u lokalnu kasarnu. Oni su premešteni iz prihvatilišta u Beogradu, uglavnom sa Sajma i Difa. Ono što smo primetili jeste da je to uglavnom starija populacija. Ovde se priprema još jedan objekat koji bi trebalo da počne da funkcioniše od ponedeljka, jedan objekat u okviru kasarne i on bi trebalo da primi još dodatnih 100 ljudi. Takođe, planirano je, kako su nam nadležni ovde rekli, da se neke barake kod termoelektrane Nikola Tesla takođe pripreme i one bi možda mogli da prime negde još oko 100-150 ljudi. Kada je u pitanju Obrenovac, aktivnosti kao i svih prethodnih dana kada se voda povukla, čisti se grad i dalje problem kabasto smeće i čak su problemi one uske ulice gde ne mogu da uđu veliki kamioni pa ulaze mali kamioni i to u velikoj meri otežava i usporava posao. Moramo svakako sa terena preneti jedan apel Crvenog krsta. Oni mole sve ljude dobre volje da više ne šalju ni hranu ni odeću, ali zato mole da im se pošalje konzervirana hrana i sredstva za higijenu. To je ono što im ovde na terenu najviše fali i to je neka pomoć najveća koja može da se pruži ljudima koji su po drugi put evakuisani ovde u Obrenovcu.
Čuli ste koja je pomoć potrebna Obrenovcu, a u Krupanj stigla je pomoć od Ujedinjenih Arapskih Emirata, javlja Milena Jakovljević-Antić.
Ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata uručio je pakete sa prehrambenom robom i kućnom hemijom za 38 ugroženih porodica opštine Krupanj, čije domaćinstvo je ostalo uništeno nakon poplava i klizišta prethodnih dana. Ovo je deo donacije humanitarne fondacije Kalifa bin Zayed Al Nahyan, čija je ukupna vrednost 1,3 miliona evra pomoći Srbiji. Pored veće obezbeđene pomoći, ambasador Al-Daheri najavio je i pomoć Ujedinjenih Arapskih Emirata u finansiranju i izgradnje 40 do 50 kuća u ugroženim područjima, a neke od tih kuća biće izrađene i u Krupnju. Ambasador je obišao Krupanj, porodice koje su ostale bez svojih domova i najavio i nove vrste pomoći.
Posle poplave na području Valjeva pokrenulo se oko 70 klizišta koje ugrožavaju stambene i infrastrukturne objekte. Bilo je hitnih intervencija, ali se sanacija ne obavlja kako je planirano. Za pojedine objekte neophodno je uraditi projektnu dokumentaciju. Međutim, ima i slučajeva da građani ne pristaju na građevinske radove. Iz Valjeva, Slađana Vasiljević.
Brzom intervencijom u Azbukovačkoj ulici u Valjevu sanirano je klizište koje je ugrožavalo 3 kuće. Ovakvih primjera ima još. Radovi su pri kraju i u Kličevačkoj, gdje je bilo ugroženo bar 10 kuća i 2 dalekovoda. Ima primjera, međutim, gdje su direkciji za urbanizam i izgradnju Valjeva svezane ruke, jer građani ne dozvoljavaju ulazak mehanizacije na privatni posjed. Ljubica Petrović je jedna od takvih. Ona kaže:
ja ne dozvoljavam ni slučajno, dok mi se ulaz ne obezvedi. Ja nemam sine nigde, samo da uletim odozgo, treba mi helikopter. A svi oni imaju da izađu.
Dok sanacija klizišta čeka, lokalna vlast u Valjevu mora da se bavi rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa. Dragan Jeremić, direktor Direkcije za izgradnju Valjeva, izjavio je:
Valjevo ima oko 100 ulica koje su nerešene, koje su privatne. je ovo jedna od tih nerešenih privatnih ulica gde se sad pojavili dodatno privatno klizište i mi nemamo drugi način nego da sudskim putem probamo da otkupimo ovu ulicu i da saniramo klizište, ali to traje i to će sigurno da dodatno ugrozi kuće koje su ugrožene klizištem, to je problem.
Sa druge strane, građani u naselju Popare, kojima su se čitava brda navalila na kuće, jedva čekaju da stručnjaci urade tehnička rešenja za njihove probleme. Stevan Petrović iz naselja Popare iz Valjeva kaže...
Pravljena kuća pre 38 godina, nije to, i sve je to trajalo, sve ništa nije smetalo do sada, do te poplave.
Ima još zaselaka na području Valjeva, u Pričeviću i u Majinoviću, do kojih se ne može doći da bi se sanirala klizišta, jer je voda odnela puteve i mostove. Za program Radio Beograda iz Valjeva, Slađana Vasiljević.
U nastavku o osiguranju imovine od elementarnih nepogoda. Naime, stručnjaci kažu da bi svest o tome i kod građana i kod privrede morala da bude na mnogo višem nivou, kako bi se bar malo umanjio iznos koji za štetu mora da izdvoji država i brojni donatori. O tome Nataša Ćimović.
U poplavljenim područjima u Srbiji malo ko je osigurao kuću ili poljoprivredno imanje. Ali ono što zabrinjava je što sada čujemo da vrednu imovinu nisu osigurala ni neka preduzeća Elektroprivrede Srbije. Ko će štetu da plati? Pa poreski obveznici, naravno, procene svih. Direktor osiguravajuće kuće Generali Srbije Andrea Simončeli kaže da samo 2% domaćinstava ima polisu osiguranja od prirodnih katastrofa, a da su se svi odrekli jedne ili dve kafe dnevno ili 10 evra mesečno, danas bi bilo manje muke.
If you don't drink one espresso,
ako pijete jedan espresso manje nego inače, vi možete da budete sigurni da vam je na kraju godine kuća osigurana. Nije dobro razmišljanje, platit će štetu neko drugi. Ko drugi? Država. Pa mi smo država, pomozite sebi.
Start helping yourself now.
Predsjednica Udruženja Agencija za osiguranje Slovenije, Dragica Korenjak, veruje da su i ljudi u Srbiji shvatili posle ove velike nevolje da može da se desi da danas imaš kuću, a sutra ne.
Ako imaš ti 500 eura mesečno plate, da barem 50 eura za sebe staviš na kraj ako se nešto desi. Ako ti za sebe to ne napraviš, onda ne možeš očekivati da će netko na mjesto tebe to napravi.
Profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Jelena Kočević smatra da država ne sme više da ostavlja građanima na volju da li će plaćati osiguranje, naročito poljoprivrednicima.
I upravo država ima sad ključnu ulogu da zaštiti imovinu građana i ljudske živote prinudom, uvođenjem obaveznog osiguranja katastrofalnih rizika. Jer u ovakvoj situaciji, barem privremeno, mi moramo uvesti obavezno osiguranje od katastrofalnih rizika da bi zaštitili građane.
Iz Ministarstva financija poručuju da ne mogu nikoga da nateraju da plaća osiguranje, ali je ostalo otvoreno pitanje zašto ne mogu javna preduzeća, da se ne bi desilo kao što se desilo sa neosiguranom imovinom jednog dela Elektroprivrede Srbije.
Slušate novosti dana.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da se raduje posjeti premijera Srbije Aleksandra Vučića Berlinu 11. juna i najavila da će sa njim razgovarati o daljem putu Srbije. Merkelova je u video poruci na sajtu nemačke vlade istakla da sve zemlje Zapadnog Balkana imaju jasnu evropsku perspektivu, a posebno je pohvalila Srbiju za napredak u odnosima sa Prištinom.
Na Kosovu i Metohiji sutra se održavaju izbori za Skupštinu Kosova. Sa jučerašnjeg završnog mitinga Srpske liste u Gračanici, Srbi su još jednom pozvani da masovno izađu na birališta, jer je to jedini način da se ostvare interesi srpske države i naroda. Iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić.
Po prvi put će parlamentarni kosovski izbori sutra biti organizovani i na severu Kosova. Inače, ovo su vanredni kosovski izbori gde će se birati 120 poslanika kosovskog parlamenta, a od tog broja 20 je zagarantovanih mesta za manjinske zajednice, od čega 10 pripada Srbima. Za svakog narednog poslanika potrebno je 70.000 glasova. Biračko pravo ima blizu 1.800.000 birača, što je za oko 40.000 građana više nego što Kosovo ima stanovnika prema posljednjem popisu koji je izvršen 2011. godine. Iz Centralne izborne komisije je saopšteno da prilikom glasanja birači mogu da koriste svu važeću dokumentaciju, ali i UNMIK-ove lične karte koje sada ne važe. Što se tiče severnog dela Kosovske Mitrovice, kao i na prethodno održanim lokalnim izborima, biće otvoreno 7 biračkih centara sa 33 biračka mesta. Predsjednik opštinske izborne komisije u Severnoj Kosovskoj Mitrovici Slobodan Dimitrijević kazao je da za sada pripreme za parlamentarne izbore teku po planu i da je sve u redu.
S obzirom da sve nekako bilo na brzinu, ipak trudili smo se da ispoštujemo sve rokove. Juče smo obišli sva 7 biračkih centara koje inače postoje u opštini Severna Mitrovica i svi centri će biti spremni, znači za dan izbora kao i biračka mesta na njima.
Što se tiče bezbednosti na sam dan glasanja, regionalni šef operative Kosovske policije Željko Bojić je kazao da je predviđeno angažovanje 476 policijskih službenika kojima će pomagati policajci Euleksa, ali i vojnici KFOR-a.
U blizini svakog biračkog centra biće povećan broj policijskih službenika, pored toga biće povećan broj mobilnih i pešačkih patrola. U pripravnosti će također biti jedinica za brzo reagovanje koja će u slučaju bilo kakve potrebe biti spremna da reaguje odmah.
Glasačka mesta biće otvorena u 7 časova.
Oko 500 Srba iz Severne Kosovske Mitrovice posetilo je na zadušnice pravoslavno groblje u južnom delu grada. Srbi su do groblja u Južnoj Mitrovici, na kome je oko 90% nadgrobnih spomenika porušeno, stigli autobusima i ovoga puta bez pratnje kosovske policije. Zadušnice su, prema njihovim rečima, jedina prilika kada mogu posetiti grobove svojih rođaka i prijatelja. Izveštava novinarka televizije Most Aleksandra Dobričanin.
I ovoga puta organizovano autobusima, taksijem i sopstvenim prevozom, Srbi čiji su najmiliji sahranjeni na groblju u južnom delu Kosovske Mitrovice poklonili su se njihovim senima. Svake godine zatiče se sve lošije stanje, uz još pokoji oskrnavljeni i polomljeni spomenik. Teško je naći grobove zarasle u korov. Nema se gde zapaliti sveća.
Haos, ovo je cirkus više. Kobajagi kosili. Nisu pipnuli ništa.
Žene traže grobove svojih muževa i ljudi svojih bližnjih ne mogu da nađu, jer vidite kako.
Od bombardovanja 99. godine više od 90% spomenika novom groblju je porušeno. Slike izgrebane, a ploče odnesene. Srbi mogu da dođu samo na zadušnice, organizovano, uz pratnju kosovske policije. Ovoga puta ona je izostala. Incidenata i provokacija nije bilo.
Raseljeni interno raseljeni Srbi obeležili su zadušnice na očišćenim grobljima u Prištini i Kosovu Polju. Srbi koji su jutros bili na tim pravoslavnim grobljima kažu da su zadovoljni jer su ona konačno očišćena, pa su mogli nesmetano da prilaze grobovima svojih rođaka i prijatelja.
U nastavku vesti iz sveta. Ukrajina je bila i biće jedinstvena država. Krim jeste i biće ukrajinski, izjavio je predsjednik Ukrajine Petro Porošenko na ceremoniji inauguracije danas u Kijevu na svečanom zasedanju parlamenta Vrhovne Rade. Pojedinosti Zorana Bokan.
Ukrajinski milijarder, 48-godišnji Petro Porošenko, zvanično je danas postao peti predsjednik Ukrajine od 1991. godine. Položio je svečanu zakletvu i potpisao ukaz o prihvatanju funkcije vrhovnog komandanta oružanih snaga. Ja ne želim rat, ne želim osvetu, rekao je. Međutim, istakao je da u Ukrajini neće biti mira dok vlasti zemlje ne regulišu odnose sa ruskom stranom. Obećao je amnestiju za sve učesnike sukoba na istoku Ukrajine koji nisu odgovorni za teške zločine i najavio da će kao predsjednik uskoro doputovati u mirnu posetu istoku.
Krim je bio i ostaće ukrajinski. Ja sam to juče jasno rekao ruskom predsjedniku u Normandiji i tačka. Ni sa kim neće biti kompromisa po pitanju proevropskog stava Ukrajine i statusa poluostrva Krima.
Inauguraciji Porošenka za novog predsjednika Ukrajine prisustvovalo je 56 stranih delegacija, od kojih su se u 23 delegacije nalazili šefovi država, vlada i parlamenta. Prisustovali su bivši predsjednici Ukrajine Leonid Kravčuk, Leonid Kučma i Viktor Juščenko, bivša premijerka Julija Timošenko, također ambasador Rusije Mihajl Zurabov, a Sjedinjene Američke Države predstavljao je potpredsjednik Joseph Biden. Srbiju na inauguraciji u Kijevu predstavljao je savjetnik predsjednika Srbije za spoljne poslove Ivan Mrkić.
Predstavnik pobunjenika u Donjeckom regionu, koji je proglasio nezavisnost od Ukrajine, Fjodor Berezin, izjavio je da će borba biti nastavljena uprkos apelu ukrajinskog predsjednika Porošenka da federalisti polože oružje. Berezin je upozorio da će ta borba trajati sve dok ukrajinska vojska bude bila prisutna na teritoriji Donjeckog regiona. Istakao je da se proruski aktivisti na istoku Ukrajine neće počiniti Kijevu.
Brazilska policija sukobila se u Sao Paulu sa zaposlenima u metrou, koji već drugi dan štrajkuju. Policija je upotrebila suzavac i pendreke protiv štrajkača ispred stanice u centru najvećeg brazilskog grada. Skoro polovina stanica metroa je zatvorena, ulice su zakrčene. Štrajkači traže povećanje plata najmanje za 10%. Sao Paulo biće domaćin prve utakmice svjetskog fudbalskog prvenstva, koje počinje u četvrtak.
15 časova, 15 minuta, podsjećamo na najvažnije vesti. Dosadašnja procjena štete od poplava u Srbiji je pola milijarde evra, izjavila ministarka Zorana Mihajlović. Dok im se ne izgrade ili obnove kuće, nekoliko stotina Obrenovčana boravit će u lokalnoj kasarni, gerontološkom centru ili opštinskom hotelu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko nakon polaganja zakletve pozvao proruske aktiviste na istoku zemlje da polože oružje. A u nastavku, između ostalog, kako je protekla aukcija službenih automobila Beogradske gradske uprave. Prihod od prodatih automobila namijenjen je ugroženim u poplavama.
Prodato je više od 50 automobila, ostvareno je prihod od preko 11 miliona dinara. Ceo prihod biće upućen i preusmeren na humanitarne potrebe.
Čućete i kakav je program predviđen za 11. noć muzeja, koja se održava od 18 časova do 2 časa posle ponoći u 40 gradova širom zemlje. Sutra sunčano i toplo, temperatura jutarnja od 10 do 17, dnevna od 26 do 30 stepeni. Pripadnici Beogradske policije održali su defile u Knez Mihajlovoj ulici povodom Dana ministarstva unutrašnjih poslova, slave i Dana policije. U defileu su prošli pripadnici saobraćajne i kriminalističke policije, vatrogasci, spasioci, članovi spasilačkog tima MUP-a, policajci sa psima i pripadnici konjičke brigade. Povodom Dana MUP-a i Dana policije večeras će u centru Sava biti održana svečana akademija.
Nacionalna služba za zapošljavanje organizovala je u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu akciju U susret građanima, u kojoj su nezaposleni mogli da saznaju koje su slobodna radna mjesta u gradu i koliko se dugo čeka na posao u određenoj struci. Beograđani su imali priliku i da urade testove koji će im pomoći pri profesionalnoj orijentaciji. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje kažu da su pokrenuli akciju radi smanjenja stope nezaposlenosti. Najavljuju da će istu aktivnost organizovati subotom i u drugim gradovima širom Srbije.
Prema podacima vlade, naša zemlja nalazi se na 141. mestu među 144 zemlje u svetu po odlivu mozgova. Pored toga, ulaganja u nauku su i dalje mala, svega 0,3% bruto domaćeg proizvoda, a obrazovni sistem nije prilagođen privredi i tržištu rada. O tome Čedomir Savković.
Praksa koju nude naši državni fakulteti mora da se menja i prilagođava potrebama poslodavaca, ocenjuje profesor Beogradskog univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić.
Kad razgovarate sa privatnim kompanijama, malim, domaćim, u Srbiji, koje zapošljavaju IT stručnjake, svi će vam reći da ključni ljudi koje dovode ili gro zapošljavanja ide sa privatnih fakulteta za informatiku, RAFA i FITA. Dakle, nešto tu ozbiljno škripi u našem razumevanju visokog obrazovanja, ako nismo u stanju ni tamo gdje ima posla da iškolujemo ljude koji bi taj posao mogli dobiti.
Fakulteti treba da ponude bolje programe, jer poslodavci traže stručnjake u čiju obuku ne treba da ulažu previše vremena i novca, kaže Gordana Stefanović-Barjektarević iz preduzeća čiji je posao proizvodnja računarskih programa.
Jedan od problema je program koji fakulteti treba da prilagode nama. Nude praksu, ali ne nude adekvatnu praksu i mi dobijamo sirove ljude u koje moramo da ulažemo minimum 6 mjeseci da bi oni bili sposobni da samostalno rade. To je jedan od ključnih problema što se nas tiče.
Pravo pitanje odnosi se na ciljeve našeg visokog školstva, a manje na njegov kvalitet, zaključuje profesorka Srbijanka Turajlić.
Pitanje je svrhe. Dakle, ja umem da napravim besprekornu stilsku stolicu, ali vama zapravo trebaju stolice će držite konferenciju, šta ćemo sad? A ja to niti pravim, niti me zanima. Dakle, nije pitanje da sam ja dobro ili loše, pitanje je zaista što ja radim.
Budući da se naša zemlja i dalje suočava sa takozvanim odlivom mozgova, to više nije samo problem države, već i privatnih kompanija, koje sve teže pronalaze kvalitetne stručnjake, poručuju njihovi predstavnici.
Ovo su novosti dana.
Železnice Srbije od danas umjesto jutarnjeg uvode večernji voz od Beograda do Bara. To će do daljeg biti jedini međunarodni voz koji će saobraćati na toj relaciji. Iz Beogradske železničke stanice polazit će u 18 časova i 5 minuta i saobraćat će pomoćnim prevoznim putem preko Lapova i Kraljeva. Iz Bara će voz polaziti u 17 časova i od Užica će također saobraćati pomoćnim prevoznim pravcem do Beograda.
U Beogradskom centru Sava održana je licitacija za prodaju službenih vozila u vlasništvu različitih gradskih javnih preduzeća i gradske uprave. U javnom nadmetanju učestvovalo je 120 potencijalnih kupaca. Za nepune 3 sata prodato je 50 vozila i ostvaren prihod nešto veći od 11 miliona dinara. Sav prihod od prodaje biće namijenjen za pomoć ugroženima od poplava. Naša Marina Stojadinović bila je u Sava centru i pratila licitaciju.
222 Marković, prvi put. 222 Marković drugi put, 222 Marković treći put. Prodato Marković za 222.000. Čestitam.
Koji automobil ste ovdje sad kupili?
Kupljen automobil Škoda Superb.
Koliko vredna?
1.320.000.
Početna je bila
1.270.000.
Zadovoljni ste?
Zadovoljni, da.
Gligor Vasić je kupio automobil koje marke?
Fiat Sedić. To je, da kažemo, malo noviji auto, 2010. godište.
Po kojoj ceni ste vi uspjeli danas da dobijete ovaj automobil?
Po 698.000.
Šta kaže porodica, jesu već saznali?
Zadovoljni su ovako sad. Vizualno je lep i sve, sad vidjet ćemo mehanički da li održavam kao što kaže da održavam.
Čitava ova današnja licitacija, javno nadmetanje, prodaje automobila, gradske uprave, ima humanitarni pečat. Kako vi gledate na to, zapravo je i vaše učešće ovdje dobilo tu dimenziju?
Jeste, tu. Otići ćete neke pare u to pomoć što su, da kažem, nastradali u poplavama, poplavljenim. Eto.
Sagovornik mi je pomoćnik gradonačelnika Beograda, Borko Milosavljević. Gospodine Milosavljeviću, licitacija više nego uspešna. Sad je 12.10, od pola 10, koliko automobila je prodato?
Prodato je više od 50 automobila, ostvareno je prihod od preko 11 miliona dinara. Ceo prihod koji je na ovoj licitaciji ostvaren bit će upućen i preusmeren na humanitarne potrebe za svo ugroženo stanovništvo koje su zadesile poplave u prethodnom periodu. I automobili koji danas nisu izlicitirani, odlukom grada Beograda, oni će u fizičkom obliku biti donirani tamo gdje je to potrebno. Znači, napravit ćemo jasnu specifikaciju prioriteta i potreba. Prvobitno ova akcija je bila usmjerena na racionalizaciju troškova u okviru gradske uprave i naših javnih i javnokomunalnih preduzeća, ali i drugom odlukom da sav novac koji se prikupi na ovoj licitaciji ide u humanitarne svrhe, ova mera je poprimila i zaista ovaj humanitarni karakter.
A pred nama je još jedan humanitarni događaj. Naime, u 40 gradova u Srbiji od 18 časova do 2 časa posle ponoći održava se 11. noć muzeja. U nekim gradovima ta kulturna manifestacija biće održana drugom prilikom zbog poplava, a posetioci će moći da pomognu ugroženima od poplava i tako što će skupljati knjige za biblioteku u Obrenovcu. Opširnije u prilogu Tanja Živković.
U Noći muzeja učestvuje 150 institucija kulture na cijeloj teritoriji Srbije. U Beogradu biće organizovano preko 80 različitih programa na 63 lokacije. Koordinator programa Tijana Borić izdvojila je ono što ne bi trebalo propustiti, jer će pojedine institucije biti otvorene za javnost samo večeras.
Po prvi put ulazimo u sam prostor Bijelog dvora, gdje nas očekuje grandiozna maketa Ivana Meštrovića. Zgrada u neposrednoj blizini Studentskog kulturnog centra gdje se nalazimo jeste sedište sada Alfa banke, a nekada Jadransko-Podunavske banke, jednog od najvećih novčanih zavoda međuratne kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, potonje kraljevine Jugoslavije, i također u vođenim turama uđite u samo zdanje i zavirite u prostore gde ne možete ući praktično nikad.
11 kulturnih sadržaja biće organizovano za decu u Beogradu, a svoja vrata otvorit će i institucije kulture u preko 70 gradova Srbije. Deo programa 11. noći muzeja biće humanitarnog karaktera. Ulaznice se prodaju po cijeni od 450 dinara, a one važe i za javni prevoz od 17 sati pa sve do ponoći.
U emisiji beležimo i jednu zanimljivost. Ako ste korisnik društvenih mreža, od sada možete da pratite i američku CIA. Centralna obaveštajna agencija se svetu društvenih mreža pridružila pošto je otvorila naloge na Twitteru i Facebooku. Direktor agencije John Brennan potvrdio je da novi nalozi CIA treba da je pomognu da se neposrednije uključi u javnost i pruži informacije o svojoj misiji, istoriji i drugim kretanjima, prenose svetske agencije. Slede vesti sporta.
Beograd je postao kandidat za organizaciju završnog turnira košarkaške Evrolige, počeo od 2016. godine, pošto je gradonačelnik Siniša Mali zvanično podneo kandidaturu. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Mali je kandidaturu ozvaničio u pismu čelnik ULEB-a Đorđiju Bertomeu, u kome je preneo želju glavnog grada Srbije da bude domaćin Final Fora. Gradonačelnik je naveo da Beograd ima dobru infrastrukturu i da su se u areni prethodnih godina igrali veliki košarkaški mečevi.
Sportska javnost i danas komentariše odluku Evropske fudbalske unije o isključenju Crvene zvezde iz Lige šampiona naredne sezone zbog kršenja pravila o licenci i finansijskom fair playu. O tome Milan Bigović.
Znali smo da će se pre ili kasnije dogoditi, znala je to i aktualna uprava Crvene zvezde koja nije najveći krivac za suspenziju, ali snosi deo krivice. Nije jedinstvena, mora da radi brže, da bude na nivou igrača i stručnog štaba koji su uz navijače najbolji deo kluba. UEFA zahteva finansijsku disciplinu da se poštuju propisi, Crvena zvezda u ovom trenutku za to nema odgovor. Potpredsednik kluba Ivica Tončev.
Imamo narednih desetak dana po njihovim pravilima pravo na žalbu. Naravno, mi ćemo uložiti žalbu i vidjet ćemo. Postoji još jedan mali tračak nade, ali ja mislim da je to njihova definitivna odluka.
Predsednik sindikata profesionalnih fudbalera Mirko Poledica upozorava da Crvenoj zvezdi preti kazna Svetske federacije.
Ti sporovi igrača, stranaca ne vode se na UEFA, već se vode na FIFA, koja nakon pravosnažne presude otvara disciplinske postupke protiv kluba i na taj način može klub da kazni oduzimanjem bodova finansijski, pa čak i izbacivanjem iz lige.
U problemu je i Fudbalski savez Srbije koji je izdao licencu Crvenoj zvezdi svesno rizikujući i sada će sigurno biti kažnjen.
Savez je morao to praktično da uradi zbog mira u kući jer da su postupili po propisima savez bi pretrpeo velike kritike javnosti. Na kraju su na svoju štetu učinili, ali slika društva da uvek neko protiv nekog nešto radi, ta čuvena podjela na Zvezdu i Partizan doći će nam u glave.
U našem fudbalu nema finansijske discipline, nema ni stadiona kakve želi UEFA i po tom osnovu nećemo biti deo evropskih takmičenja ako nešto brzo ne promenimo. Vreme prolazi, a mi stojimo u mestu.
Mlada srpska teniserka Ivana Jorović nije uspjela da osvoji juniorski Roland Garros pošto je u finalu izgubila od Ruskinje Darije Kasatkine sa 6-7, 6-2, 6-3. Jorovićeva je bila postavljena za prvog nosioca na turniru, a do finala je došla bez izgubljenog seta.
Rukometaši Srbije igraće protiv Češke prvu utakmicu baraža za svetsko prvenstvo, koje će se iduće godine održati u Kataru. Utakmica u Niškoj hali Čair počinje u 21 čas, a prenos je na drugom programu naše televizije. Detaljnije Dejan Nikolić.
Naši rukometaši posle debakla na evropskom šampionatu u Danskoj početkom ove godine nalaze se na još jednom početku u višegodišnjem nizu. Nekada je ova selekcija bila perspektivna, a sada je većina igrača već potrošena, ali pada u oči podatak da su oni koji su zimus najviše razočarali u Ligi šampiona bili najzapaženiji i najefikasniji. Selektor Matić praktično i nema preteranog izbora, pa je morao da se osloni na stare snage, a rival je Češka koju je Srbija dva puta eliminisala u ovakvim baražima 2008. i 2010. godine. U tim se vratio sada već veteran Nenad Vučković koji veruje da se u Nišu može napraviti razlika koja bi garantovala plasman u Katar u oči revanša u Češkoj za 7 dana.
Mislim da može da se desi da prva utakmica već odluči učesnika svjetskog prvenstva u Kataru 2015.
Ono što je najbitnije, svi igrači su zdravi, verujemo da u njihovim rukama, nogama, ali i srcima ima dovoljno snage i motiva da se eliminiše Češka, jer plasma na svjetsko prvenstvo je izuzetno bitan i zbog predstojećih olimpijskih igara. Meč Srbija-Češka na programu je 21 sat, očekuje se da Niška hala Čair bude ispunjena do poslednjeg mesta.
Odbojkaši Srbije igraće protiv Bugarske prvu utakmicu trećeg vikenda Svetske lige. Duel u Sofiji počinje u 19 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Druga utakmica na programu je sutra u istom terminu.
Radio Beograd 1, sedmica. Mundijal u Brazilu, svetsko, a nije srpsko. Zašto nas nema na najvećem sajmu fudbala? Kako je nestao evropski Brazil? Sedmica, nedelja, 8. jun, od 10 sati. Radio Beograd 1. Prevremenske prognoze za našu zemlju i vesti o nepogodama u svetu. U Afganistanu je naime više od 100 osoba poginulo u klizištima nastalim zbog kiše koja je pala u severnoj provinciji Baglan. Veliki broj ljudi vodi se kao nestao. Lokalna policija zatražila je hitnu pomoć od federalne vlade. Nevreme i u Kini.
Na jugu i severoistoku Kine proglašene uzbune jer je 27 ljudi poginulo posle velikih padavina. Meteorolozi su najavili da će u nekim regionima tokom vikenda pasti do 80 mm kiše. Evakuisano je oko 240.000 ljudi. Najteže je pogođen region Guangxi gde nema vode i struje.
Pred nama je period sunčanog i veoma toplog vremena. U ovom trenutku 29 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Somboru. U Nišu 28, u Kragujevcu 27 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić. Tonska realizacija Dejan Vasović. Speaker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.